Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 35. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi blagoslovi tisućgodišnjeg kraljevstva, slika kraljevstva. Došavši do ovog poglavlja, možemo uistinu biti zahvalni Bogu što Armagedonski rat nije svršetak svega. Poglavlje 35. je pravi pjesnički dragulj. U ovom poglavlju kojem završava odjeljak o sudu nalazimo istinski smisao pjesničke pravde. Plamenovi suda sada su do kraja izgorjeli, a mač pravednosti vraćen je u korice. Večer nevolja sa zemlju je završila i počelo je svitati jutro tisućgodišnje radosti. Ovaj dio knjige završava velikom temom mira, prošavši od patnji do mira, od noći do svitanja, od suda do spasenja, od suza do jutarnje radosti. Smirenje ovog poglavlja stoji u kontrastu sa olujama suda koje smo vidjeli u prethodnom poglavlju, pa čak i onima koje smo vidjeli ranije. Sa piscem pjesme nad pjesmama možemo reći da je zima prošla i da se na zemlji pojavljuju cvjetovi. Obnova materijalne zemlje. Prvo vidimo da će materijalna zemlja biti obnovljena i prokletstvo grijeha maknuto sa nje. To je tijelo zemlje. Nek se uzraduje pustinja, zemlja sasušena, neka kliče stepa, nek ljiljan procvjeta. Danas imamo informaciju kako se pustinje ovog svijeta svake godine sve više šire. Ne gube na svojoj veličini. Suše i erozija zemlje samo pospješuju ovaj proces. Današnje zagađenje ispunjava zemlju. U tisućgodišnjem kraljevstvu sve će se ovo okrenuti. Nestaće smog, a bit će uklanjeno i prokletstvo grijeha. Poznati predivni izraz pustinja će procvati, poput ruže, je uistinu prikladna slika zemljine budućnosti. Ako ste ikada vidjeli pustinju, onda ćete biti stvarno impresionirani ovom tvrdnjom. Pregled ovog poglavlja pisao sam baš kada smo prolazili jednim dijelom zemlje u kojem je suša bila vrlo oštra i gdje su veliki pašnjaci doživjeli eroziju pješčanih oluja. U vrijeme tisućgodišnjeg kraljevstva sve će se ovo okrenuti. Nek bujno cvatom cvate, da neka od veselja kliče i neka se raduje. Dana joj je slava Libanona, divota Karmela i Šarona, oni će vidjeti slavu Jahvinu, divotu Boga našega. Pavao nam je rekao kako stvorenje stenje i muči se u bolima, čitajte o tome u Rimljanima 8. Dok će se u tisućgodišnjem kraljevstvu cjelokupno stvorenje radovati. U nastavku čovjek će biti obnovljen, tijela ljudi bit će obnovljena kao i čovjekov psihološki dio. Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava. Stvorenje čeka da mi primimo svoja nova tijela. Recite preplašenim srcima, budite jaki, ne bojte se. Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, On sam hita da nas spasi. Usred oluje suda, Boži narod može se radovati jer će znati da će Bog doći i spasiti ih. Crkva ima dodatnu nadu i radost u tome što nikada neće morati iskusiti razdoblje velikih nevolja. Slijepačke će oči progledati, uši će se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati ko jelen, njemakov će jezika klicati, jer će u pustinji provreti voda i u stepi potoci. Bolesti i sve patnje rezultat su čovjekova greha. Sve će to nestati u tisućgodišnjem kraljevstvu. Sažgana će zemlja postati jezero, a tlo žedno izvori. U brlozima gdje ležahu čagli, izrašće rogoz i trska. Biće ondje čista cesta, a zvaće se sveti put. Nitko neće s njime neće proći. Bezumnici njime neće lutati. Ondje neće više biti lava, niti će onud zvijeri prolaziti, već će hodit samo otkupljeni. Ovdje nalazimo uistinu predivnu sliku zemlje kako će biti u vrijeme kraljevstva. U nastavku, članovi Božje obitelji vratit će se na Sion. Ovdje vidimo duh zemlje, drugim riječima čovjek će biti obnovljen i u duhovnom smislu. Vraćati se otkupljenici Jahvini, Doći će u Sion, kličuć od radosti, s veseljem vječnim na čelima, pratit će ih radost i veselje, povjeći će bol i jauci. Možete li uopće zamisliti nešto ljepše od ovoga? Ovdje je uključen ne samo Izrael, već i svi oni koji će na zemlji ući u tisućgodišnje kraljevstvo. U knjizi proroka Zaharije, 14. poglavlju, čitamo: Tko preživi od svih naroda koji dođu na Jeruzalem, uzlazit će godinice da se pokloni pred kraljem, Jahvom nad vojskama, i da slave blagdan sjenica. Ako koje pleme zemlje ne uzađe u Jeruzalem da se pokloni pred kraljem, Jahvom nad vojskama, neće biti kiše za njega. Možemo reći sa starim puritancem Richardom Baxterom: ubrzaj, o spasitelju, čas svoga dolaska. Ne dulji da živući ne ostave nadu. Ne dulji da zemlja ne postane poput pakla, a tvoja crkva ne bude zgažena u prah. O, požuri taj veliki dan uskrsnuća, kada će ti grobovi koji su primili trulež i sadržavali samo prašinu uzvratiti zvijezdama i suncima. Tvoja usamljena zaručnica govori: dođi, svo stvorenje govori: dođi. Da, dođi, gospodine Isuse. Svo stvorenje stenje i muči se u bolima, čekajući objavljenje sinova Božih. Na takav način prvi veliki dio knjige proroka Izaije završava svim blagoslovima tisućgodišnjeg kraljevstva. Došli smo do drugog velikog dijela knjige proroka Izaije. Ovaj odjeljak nije nimalo nalik onome što mu je prethodilo, kao što ne nalikuje niti onome što slijedi iza njega. Ovaj odjeljak napušta visoku razinu proročanstva i spušta se na razinu povijesnog zapisa. Čak se i jezik mijenja od pjesništva u prozu. Prvi dio bavio se Božjom upravom i načinom na koji Bog sudi. U posljednjem dijelu vidjet ćemo Božju milost, spasenje umjesto suda. Između ta dva dijela knjige nalazi se ova povijesna epizoda od 4 kratka poglavlja. Zašto je ubačena između dva glavna dijela knjige? Radi se o vrlo razumnom pitanju koje zahtjeva istraživanje i nagrađuje iskrenog istraživača. Postoji nekoliko značajnih čimbenika koje je vrijedno spomenuti. Prvo, sveta i svjetovna povijest nisu jednake. Jennings u svom odličnom dijelu studije u knjizi proroka Izaije kaže: božanska povijest nikada nije samo povijest, nikada jednostavno zapis o prošlim događajima. To znači da postoji velike duhovne istine zaodjenute u svjetovnu povijest koje može ugledati samo oko vjere. Sveti Duh mora nas poučiti cilju kojeg Bog ima sa bližnjim duhovne povijesti. Htio bih da spazite nekoliko razloga za ovo. Prvo, ovi događaji mogu se činiti beznačajnima svjetovnim povjesničarima koji bilježe samo velika svjetska kretanja, ali događaji koji su bitni za Boži narod bili su važni prema nebeskim standardima. Drugo, ovo poglavlje označava prebacivanje moći sa Asirije na Babilon. Babilon je bio prvo veliko svjetsko carstvo i bio je stvarna prijetnja Božjem narodu. Babilon je trebao započeti vrijeme koje je naš gospodin označio kao razdoblja pogana, kako čitamo u Luka 21. Treće, ovaj odjeljak je zapis o Davidovom sinu koji je bio opkoljen neprijateljima i koji se našao na samom rubu smrti, ali je od svega bio izbavljen i nastavio je vladati. Time je on predslika velikog Davidovog sina koji je također bio opkoljen neprijateljima, bio izbavljen od smrti i koji se vraća ponovno na zemlju kako bi vladao. Ezekija je bio samo čovjek koji je slijedio stope Davida, još jednog slabog čovjeka. Ezekija je poživio malo dulje i učinio je jednu vrlo glupu stvar. Naš je gospodin bio veći od Davida i kao raspeti i uskrsli Boži sin, on nam je postao mudrost od Boga i pravednost i posvećenje i otkupljenje, kako čitamo u 1. Korinčanima 1. poglavlju 30. retku. Postoji još nekoliko velikih duhovnih istina koje se spominju u pregledima pojedinih poglavlja. Drugi značajni čimbenik u ovom povijesnom odjeljku je taj što su upravo ovi događaji zapisani 3 puta u Svetome pismu. U 2. Kraljevima 18, u 2. Ljetopisima 29 i ovdje u knjizi proroka Izaije. Činjenica što se Svetom Duhu činilo prikladno 3 puta zabilježiti iste događaje je samo po sebi stvar od velikog značaja. Zapisi nisu identični, ali su slični. Neki naučenjaci drže kako je Izaija autor sva 3 zapisa, ili barem još onog u knjizi o kraljevima. Sigurno je da Božji duh ovdje za nas ima posebnu duhovnu istinu koja nas ne bi smjela potjerati da preletimo preko ovih poglavlja kao da u njima nema ničeg za naučiti. 3 vrlo važna i golema čuda zabilježena su u ovom kratkom odjeljku. Anđeo smrti pobio je 185.000 Asiraca, Izaija 3.7, od 36. do 38. retka. Sunce se vratilo za 10 stupnjeva na Ahazovom sunčaniku, Izaija 38. poglavlje, 7. i 8. redak. Bog liječi Ezekiju i produljuje mu život za 15 godina, Izaija 38. poglavlje, od 1. do 5. retka. 4. Ovaj odjeljak započinje sa Sirijom, a završava Babilonom. Ezekija je primio 2 vrlo važna pisma. Prvo je bilo od Asirije, koje je Ezekija iznio odmah pred Bogom u molitvi. Bog je uslišio njegovu molitvu i izbavio je svoj narod, Izaija 37. poglavlje, od 14. do 20. retka. Drugo pismo bilo je od kralja Babilona, koji je laskao Ezekiji, a koje ovaj nije iznio pred Bogom u molitvi. Kao rezultat toga, ono je dovelo do propasti Judeje, Izaija 39. poglavlje, od 1. do 8. retka. Poglavlje 36. govori nam o kralju Ezekiji i najezdi Sanheriba, kralja Asirije. Poglavlje 37. govori nam o molitvi kralja Ezekije i uništenju asirske vojske. Poglavlje 38. bilježi bolesti kralja Ezekije, njegovu molitvu i ozdravljenje. U poglavlju 39. nalazimo kralja Ezekiju kako čini veliku glupost. Sanherib, kralj Asirije, došao je sa sjevera poput poplave, uzimajući sve što se našlo pred njim. Zauzeo je svaki narod i grad koji mu se našao na putu. Ili su onu kapitulirali pred njim. Opijen pobjedom, sa svojom se asirskom vojskom pojavljuje pred zidinama Jeruzalema. Bio je iznenađen, izbunjen Ezekijinim naumom da mu pruži otpor. Tražio je neku vrstu objašnjenja, kao da Ezekija ima nekakvo tajno oružje. Rab Šakev, njegov predstavnik, ismijavao se iz svakog mogućeg sredstva pomoći. Arogantno je zatražio bezuvjetnu predaju. Poglavlje završava prenošenjem poruke o uvjetima i prijetnjama kralju Ezekiji. Sjetit ćete se kako je Izaija počeo svoju proročku službu one godine kada je umro kralj Uzija, a nastavio je s njom tijekom vladavine Jotama, Ahaza i sada Ezekije. Ezekija je bio jedan od 5 velikih kraljeva Judeje. Tijekom vladavina ovih 5 kraljeva, Asa, Jošafat, Joaš, Ezekija i Jošija, došlo je do probuđenja u Judeji. Ezekija je u stvari bio veliki kralj u drugoj ljetopisa, 29. poglavlju, u prvom i drugom retku rečeno nam je: Ezekiji je bilo 25 godina kad se zakraljio. Kraljevao je 29 godina u Jeruzalemu. Materi mu je bilo ime Abija, kći Zaharina. Činio je što je pravo u očima Jahvinim, sasvim kao i otac njegov David. Iako je Ezekija bio dobar kralj, iskazao je slabost kada je pokušao ukloniti opasnost od invazije na Jeruzalem, podmićujući Sanheriba, kako to čitamo u drugoj kraljevima 18. poglavlju od 13. do 16. retka. Skinuo je svo srebro i zlato sa hrama kako bi pokušao udovoljiti pohlepnim zahtjevima asirskog kralja. To međutim nije ništa koristilo, jer se asirska vojska nalazila pred vratima Jeruzalema. Isplata nije nimalo pomogla. Ovakva politika nije bila ništa novo u ono vrijeme, a neki se narodi još uvijek drže tog pristupa. Neki su narodi od drugog svjetskog rata slijedili vrlo slabu politiku. Pokušavali su svemoćnim dolarom kupiti prijatelje diljem svijeta, ali danas nemaju baš previše prijatelja. Prijatelje ne možete steći kupujući ih. Naš je problem u tome što nismo uspjeli naučiti tko je naš istinski prijatelj. To je onaj kome se kralj Ezekija na koncu morao okrenuti. Jahve, Bog, naš spasitelj. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.